Апостальская сталіца лічыць забеспячэнне належнага доступу хворых да лекаў, дыягностыцы і медыцынскіх паслугаў маральным абавязкам, а не проста філантропіяй. Аб гэтым нагадаў пастаянны назіральнік святога пасаду пры структурах ААН у Жэневе падчас пасяджэння 34-й сесіі Рады па правах чалавека, прысвечанай доступу да медыцыны. Арцыбіскуп Іван Юркавіч падкрэсліў, што даступнасць лекаў і медыцынскіх інавацый з'яўляецца фундаментальна важным выклікам для забеспячэння плённага устойлівага і справядлівага прагрэсу, які тычыцца паўсюднага ахопу медыцынскім абслугоўваннем і паляпшэння здароўя ўсіх людзей. Апостальская сталіца прывітала прынятыя ў студзені папраўкі ў пагадненні аб гандлёвых баках правоў інтэлектуальнай уласнасці, якія гарантуюць бяспечны і законны доступ да лекаў і медыцынскіх паслуг для найбольш уразлівых слаёў насельніцтва, асабліва ў сферы лячэння ад туберкулёза, малярыі, ВІЧ, захворванняў і іншых хваробаў, сказаў ён. Ватыканскі дыпламат звярнуў увагу на тое, што праблемы з доступам да недарагіх лекаў існуюць і ў эканамічна развітых краінах, дзе рэгулярна скарачаюцца дзяржаўныя выдаткі на сферу аховы здароўя. Ён падкрэсліў, што каталіцкі касцёл робіць значны ўклад у развіццё гэтай сферы ў многіх краінах свету. Праз дзейнасць сваіх больш чым 5 тысяч каталіцкіх бальніц, 16,5 тысяч каталіцкіх дыспансераў і клінік, 600 лепразорыяў і 15 600 дамоў для састарэлых хранічна хворых і непаўнаспраўных асобаў.